Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, iată că facem astăzi cunoștință cu un personaj ce a rămas în conștiința oamenilor ca un om care a suferit foarte mult. Să începem deci derularea istoriei sale cu prezentarea, mai întâi, a cadrului în care au loc evenimentele din viața sa. Deci, capitolul 1 din cartea Iov. Era în țara Uz un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Țara lui Uz, dragi ascultători, era undeva în Orientul Mijlociu, deși nu se știe exact localizarea acesteia. Istoricul Iosefus aduce o mică rază de lumină în privința acestei localizări. Un alt reper îl avem în cartea Geneza, capitolul 10, începând cu versetul 22, unde se vorbește despre Uz ca fiul al lui Aram, fiul lui Sem. Tot în cartea Geneza, capitolul 22, versetele 20 și 21, aflăm despre Uz că este primul născut al lui Nahor, care era fratele lui Avram. Iosefus ne spune că Uz a fost fondatorul cetății antice a Damascului. De fapt, Damascul este orașul cu cea mai mare vechime, care a fost locuit continuu de pe glob. Așadar, cred că putem spune că Iov a trăit undeva în deșertul sirien. Tot aici l-a trimis Domnul Iisus pe apostolul Pavel pentru instruire după convertirea acestuia. Dumnezeu i-a pregătit și a instruit pe mulți dintre slujitorii săi de seamă în deșert. Dragul meu prieten, țara lui Uz poate fi amplasată diferit pentru fiecare dintre noi. Nici nu contează unde este situată. Important este că Dumnezeu vrea să te învețe ceva anume în acel loc. Biblia ne spune că Iov era fără prihană sau desăvârșit. Ce înseamnă faptul că Iov era un om desăvârșit? Înseamnă că era desăvârșit în relația sa cu Dumnezeu, în sensul că aducea jertfe, că se temea de Dumnezeu. Apoi mai aflăm că Iov se temea de Dumnezeu pentru că avea și o concepție înaltă și sfântă despre Dumnezeu și, drept rezultat, ura răul. Puteți vedea astfel diferența dintre Iov și omul modern care nu-l cunoaște și nu-l recunoaște pe Dumnezeu. Ne arată câteva date despre familia lui Iov. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Iată și informație despre bogățiile sale. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Iov avea o familie minunată cu 10 copii. Era un om bogat care se bucura de luxul și de confortul oferite de averea sa. Faptul că avea atât de multe cămile poate fi o indicație a faptului că se ocupa cu transportul, cu negoțul. De asemenea, ținând cont de animalele pe care le deținea, putem spune că Iov avea la dispoziție lapte din belșug, iar laptele era o delicatesă în vremea aceea. În orice caz, omul acesta trăia într-un lux exorbitant. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Este clar că fiii și fiicele lui Iov duceau o viață îmbelșugată și nu duceau lipsă de nimic. Totuși, observați că în mijlocul acestui belșug, Iov avea în inimă o temere anume. Versetul 5 ne spune că, după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Pe mine unul mă interesează mai mult faptul că Iov nu credea că el însuși are nevoie de jertfă. El simțea că poziția lui înaintea lui Dumnezeu era perfectă. Dar se gândea că poate copiii lui nu sunt atât de aproape de Dumnezeu pe cât ar trebui, așa că aducea jertfe pentru ei. Era marele preot al familiei sale. Acesta este sfârșitul primei scene. O scenă frumoasă, cu un om bogat care are o familie frumoasă și căruia îi prisosesc toate. Am putea spune o scenă de telenovelă. Totuși, acest om are o teamă în suflet. Este teama pe care o au astăzi mulți oameni cu privire la copiilor. El recunoștea că nu poate să se descurce singur în această problemă, așa că apela la Dumnezeu. Dragul meu prieten, foarte mulți părinți au astăzi inima frântă din cauza unui copil care poate a plecat de acasă, poate că a nimerit într-un anturaj nepotrivit și acum poate chiar sunt dependenți de droguri. Cei mai mulți dintre ei n-au putut să vină niciodată la Dumnezeu așa cum făcea Iov. Drept rezultat, acești părinți poartă cu ei povara unor probleme pe care nu le pot rezolva. Iov a știut unde să meargă cu temerile sale. Aducea ardere de tot pentru copiii lui. Nu uitați, ardere de tot vorbește despre Hristos. Iov era un om al lui Dumnezeu. Scena următoare, dragi prieteni, se petrece în cer. Ce scenă încă! Nici Iov, nici vreunul din celelalte personaje ale acestei cărți n-au știut că a avut loc o astfel de scenă. Dar această scenă ne ajută pe noi să înțelegem și să interpretăm unele din lucrurile care se întâmplă în viața poporului lui Dumnezeu. Nu spun că aceasta este singura explicație, dar este măcar una din ele. Versetul 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Încă o dată, această scenă se petrece în cer. Fiii lui Dumnezeu, adică făpturile inteligente create de el, vin înaintea lui. Trebuie să vă mărturisesc ignoranța mea și puțina mea știință în ceea ce le privește pe aceste ființe. Cred că sunt nenumărate, atât de multe ca nisipul de pe toate țărmurile din lume, ceea ce înseamnă că nu le putem număra. Și nu sunt ființe umane, nu aparțin rasei noastre. Totuși, sunt ființe inteligente create de Dumnezeu, ființe responsabile înaintea lui. Se pare că ele vin și îi prezintă raportul lui Dumnezeu și aceasta era o rutină bine stabilită. Poate că ne-am așteptat la așa ceva. Ceea ce ne surprinde însă este prezența lui Satan la această întâlnire. Este o surpriză. Versetul 7. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iată că și Satan trebuie să-și prezinte raportul. Uimitor, nu-i așa? Credeți că el venise din iad? Nu. No. Dragi prieteni, iadul încă nu s-a deschis. Nimeni nu este în iad astăzi. Și nu se va deschide decât după consumarea mileniului pe acest pământ. Iadul este locul pregătit pentru diavol și îngerii lui. Dar ei n-au ajuns încă acolo. Adevărul este că Satan are tot la fel de mult acces pe pământ ca și noi, poate chiar mai mult. Pământul este domeniul lui Satan. El n-a ajuns încă în iad. El spune că a cutreierat pământul și l-a străbătut de la nord la sud și de la răsărit la apus. Amintiți-vă că Scriptura îl numește pe Satan Dumnezeul veacului acestuia. Prințul puterilor văzduhului, spune Pavel în Efeseni. Așadar, știm că el are acces și o mare libertate de acțiune pe acest pământ. Apostolul Pavel ne avertizează de aceea. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dragul meu prieten, acesta este un avertizment serios. Același lucru reiese din acest fragment al cărții lui Iov. Satan însuși spune că are libertatea de a merge în sus și în jos pe acest pământ. Vă amintiți că atunci când Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus, i-a oferit toate împărățiile acestui pământ. Domnul Iisus ne-a spus, dar nu le ai ca să le poți oferi. El pur și simplu a refuzat să cedeze ispitei. Se pare că aceste împărății sunt la dispoziția Satanei și că el are libertatea de a se folosi de ele. Dacă este să ne gândim la ceea ce se întâmplă astăzi pe pământ, chiar pare că Satan conduce acțiunea, nu-i așa? Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile, dar i-a acordat lui Satan o perioadă de libertate. Ni se spune că lumea în care trăim este controlată, într-o anumită măsură, de Satan. El trebuie învins și noi putem să-l învingem, dar prin sângele mielului. Aceasta este o revelație care vine în contradicție cu gândirea omului modern. Versetul 8. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Dumnezeu îl prezintă pe Iov într-o lumină favorabilă. El spune numai lucruri bune despre Iov. Se pare că Satan încercase să-l atace pe Iov. Am tras această concluzie din următoarea afirmație a lui Satan. Și Satan a răspuns Domnului: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Deci, Satan încercase să-l atace pe Iov și descoperise că nu se poate atinge de el, pentru că este înconjurat așa de un gard de protecție. Satan îi spune Domnului: ai pus un gard de protecție în jurul lui și nu mă pot atinge de el. Să știți că eu cred că există un gard de protecție în jurul fiecărui credincios și Satan nu se poate atinge de noi dacă nu-i permite Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu îi permite, înseamnă că el urmărește împlinirea scopului său. Aceasta este învățătura pe care o putem extrage din acest pasaj. Mergem mai departe, versetul 11. Iată ce spune Satan: dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Satan aruncă acum o cara asupra lui Iov. Sunt convins că Satan disprețuiește omenirea în general. Satan sugerează că Iov este un profitor, un oportunist și nu-l respectă pe Dumnezeu decât pentru că are tot ce are. Este o opinie pe care diavolul o are și despre noi. El spune că noi suntem niște oportuniști și că dacă Dumnezeu ar da la o parte gardul de protecție și ne-ar lua tot ce avem, noi l-am blestema. Sigur că mulți sunt în lume care l-ar blestema pe Dumnezeu. Nu-mi cap îndoială că așa este. Este de ajuns să mergem pe stradă și auzim destule blesteme la adresa lui Dumnezeu. Într-o zi s-a întâmplat să am drum pe lângă un șantier de construcții. Un muncitor se chinuia să facă o ajustare la ceva anume. N-a mers și piesa respectivă a căzut. Ce a mai început omul acela să-l blesteme pe Dumnezeu? Poate că omul acela merge la biserică duminica și mai arborează și un aer de pioșenie. Nu știu dacă este așa sau nu, dar știu ce am auzit. Și ca el sunt mulți. Oamenii, dragii mei, n-au o relație corectă cu Dumnezeu. Iov era înconjurat de un gard protector. Când a văzut Satan că nu se poate atinge de el, mai mult și-a dorit acest lucru. Aceasta pentru că Satan, încă o dată o spun, urăște omenirea. Nu înțeleg de ce ar dori cineva să-i slujească lui Satan, din moment ce el ne disprețuiește pe noi toți. Eu unul nu mi-aș dori un astfel de stăpân. Eu îmi doresc un stăpân care să mă iubească, să mă înțeleagă. De fapt, chiar avem un astfel de stăpân. Este Dumnezeu. Domnul a zis Satanei: iată, îți dau pe mână tot ce are, dar asupra lui să nu-ți întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Dragii mei, aflăm de aici că uneori Dumnezeu îi îngăduie lui Satan să ne ia lucrurile pe care ne bizuim. Știm cu toții că atunci când ne sunt toate lucrurile care ne fac să ne simțim în siguranță, ne simțim neajutorați, incapabili și pierduți în lumea aceasta mare. Mulți strigă la Dumnezeu în astfel de momente. Observați că Dumnezeu îi va permite lui Satan să ia toate bunurile, toate bogățiile lui Iov. Credeți-mă, Satan ne-ar distruge dacă ar putea. El a ponegrit și pe Dumnezeu și pe Iov, sugerând că Dumnezeu nu este demn de lauda și slujirea lui Iov și că trebuie să-l plătească pe Iov pentru ca acesta să-l iubească. Satan este dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul omului. Iată că din nou se schimbă scena acțiunii. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei. M-am spus deja că acești copii al lui Iov petreceau și se simțeau extraordinar de bine. Făceau curândul la organizarea de ospeți, așa că petreceau în fiecare zi. Chiar trăiau pe picior mare. Dar iată ce s-a întâmplat. Și s-au aruncat niște sabene asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre, spune slujitorul. În timp ce Iov își vedea liniștit de viața sa plăcută și frumoasă, încep să vină veștile rele. nici măcar nu știe că are astfel de dușmani, dar află că niște sabeni au venit și au luat toate vitele, ba i-au mai ucis și slujitorii. Și asta nu e tot. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre. Interesant această menționare a focului lui Dumnezeu. Am un prieten care este agent de asigurări. De la el știu că toate polițele au specificația forță majoră, ceea ce înseamnă o calamitate naturală. În acest caz, firma de asigurări nu este obligată să plătească. În limba engleză se spune act sau acțiunea lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, noi dăm vina pe Dumnezeu când este distrus ceva. Lucru care se întâmpla și pe vremea lui Iov. De ce n-a spus acel slujitor al lui Iov focul lui Satan sau trăznetul din cer? Cine a nimicit oile și slujitorii? Nu Dumnezeu. Satan, bineînțeles. De ce nu spun polițele de asigurare ceva de genul: dacă Dumnezeu îi permite lui Satan să-mi distrugă casa? Pentru că trăim într-o lume care îl ignoră pe Dumnezeu. Mergem mai departe, versetul 17. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre. Noi vorbim astăzi despre scăderea bruscă a prețului acțiunilor, adevărate șocuri la bursă, căderi, falimente ale băncilor. Iov a avut multe, foarte multe bunuri și posesiuni și toate i-au fost luate aproape în aceeași zi. Au dispărut toate ca și când n-ar fi fost nici când. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratului lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu, ca să-ți dau de știre. Ați observat, probabil, gradația acestor tragedii. Dar aceasta era cea mai mare. Toți copiii lui Iov, într-o singură zi, sunt uciși. O adevărată tornadă lovește casa și toți pierd. Dragii mei, nu știu dacă ne-am întrebat vreodată, noi ce-am face într-o astfel de situație? Uitați-vă la ce a făcut Iov. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Fiți atenți, dragi ascultători, la acest om și la mărturia lui. Avem aici o perspectivă asupra vieții și o filozofie de viață pe care ar trebui să și-o însușească fiecare creștin. Ce spune Iov în esență? Că noi am venit în această lume cu mâna goală. N-am adus nimic cu noi, nu merităm nimic din ea. La fel va fi și când vom părăsi această lume. Nu putem lua nimic cu noi. Am auzit cândva următoarea povestioară. Capul unei familii foarte bogate trăgea să moară. La ușa dormitorului său se adunaseră rudele care așteptau ca bătrânul să moară și avocatul familiei să iasă din dormitor. Într-un final, când acesta a ieșit, i-a anunțat pe toți că bătrânul murise. Atunci, unul din cei de față, incapabil să-și țină în frâu lăcomia, a întrebat: cât a lăsat? Avocatul a răspuns: a lăsat totul, n-a luat nimic cu el. Am văzut odată o înmormântare a unui om bogat. Cimitirul fusese dotat cu tot felul de aparatură, televizor, calculator, telefon. Vă dați seama cât dintre ele ar mai fi putut folosi. Totul rămâne aici, dragii mei. Așa va fi cu fiecare dintre noi. Nu contează cât de multe fapte bune ai făcut, cât de mulți bani ai adunat, cât de multe lucruri ai strâns sau ce polițe de asigurare ți-ai încheiat. Când vei părăsi acest pământ, o vei face ducând cu tine tot atât cât ai avut când ai venit, adică nimic. Este foarte important să includem acest adevăr în filozofia noastră de viață. Poate că în prezent trăiți într-o casă frumoasă, scumpă, poate într-o cocioabă. Poate că ai un cont frumușel în bancă sau poate că n-ai niciun ban în buzunar și nicio speranță că vei avea prea curând ceva. Nu contează. Toți vom părăsi această lume cu mâinile goale. Suntem simpli administratori ai bunurilor încredințate în timpul vieții noastre. La urma urmei, aceste lucruri nici nu ne aparțin, nu-i așa? Iov cade cu fața la pământ și se închină înainte lui Dumnezeu. Da, și-a sfâșiat mantaua, s-a ras în cap și oricine îl putea auzi plângând de la câteva sute de metri distanță. Pierduse tot ce avea. Ba rămăsese chiar și fără copii. Dar Iov spune, Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragul meu prieten, Domnul v-a dat toate lucrurile pe care le aveți. El le poate lua înapoi dacă dorește acest lucru. El ne va socoti răspunzător pentru felul în care am folosit lucrurile pe care am găduit să le avem. De aceea spune Pavel în 1 Epistola Corintenilor, noi suntem administratori sau isprafnici. Un administrator are în grijă ceea ce aparține al cuiva. Dumnezeu ne va întreba cum am folosit aceste lucruri. Tot ce se află pe acest pământ îi aparține. Noi doar folosim ce este a lui și când vom părăsi acest pământ, nu vom lua nimic cu noi. Iov a înțeles acest lucru și nu și-a pierdut credința. El încă are încredere în Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune despre el că în toate acestea Iov n-a păcătuit și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Oare cum trebuie să ne simțim noi care vorbim necuvincios lui Dumnezeu pentru mult mai puțin? Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne ajute să ajungem la acea atitudine potrivită, dragii mei, față de Dumnezeul nostru.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.